ประเทศพม่ามีวัดหนึ่งอาตมาไปเห็นแล้วก็ประทับใจมากชื่อวัดอนันทวิหารอายุได้เกือบพันปีแล้วอยู่ที่เมืองพุกามคือแค่ได้ไปเห็นและได้เข้าไปข้างในตัววิหารเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอัศจรรย์ใจเพราะว่ายังรักษาของเดิมไว้ได้นะเป็นส่วนใหญ่มันย้อนไปนึกถึงเมืองไทยวัดที่มีอายุนานๆขนาดก่อนสุโขทัยเนี่ยที่ไม่ใช่แค่ซากปรักหักพังเนี่ยหายากอย่างไปสุโขทัยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงที่เก่าที่สุดของไทย700กว่าปีวัดวาอารามส่วนใหญ่ก็เป็นซากปรักหักพังแม้แต่อยุธยาวัดที่สมบูรณ์ก็หาได้ยากทั้งที่อายุแค่400กว่าปีแต่อันนั้นก็เป็นเพราะว่าพม่ามาเผาแต่สุโขทัยนี่ไม่เห็นเลยนะวัดที่ขนาด 7-800 ปีแล้วก็ยังรักษาสภาพเดิมมันก็ว่าเข้าไปอยู่อาศัยเข้าไปทำพิธีกรรมทางศาสนาได้วัดอนันทวิหารนี่เป็นวัดที่มีชื่อมากนักท่องเที่ยวใครๆที่ไปเมืองพุกามก็ต้องไปที่วัดนี้เพราะว่าสถาปัตยกรรมเขาก็สวยไปข้างในนี่ก็ลมเย็นพัดจากทุกที่ทุกทางเขาสร้างเก่งมากแล้วก็มารู้ว่าที่วัดนี้เนี่ยหรือวัดอื่นๆในพุกามเนี่ยที่ว่ายังรักษาสภาพดีได้ไม่โค่นล้มลงมาเพราะว่าเขาก่ออิฐได้เก่งมากมีวัดหนึ่งนี่พระราชาสร้างแล้วก็สั่งเลยนะว่าอย่าให้เวลาก่ออิฐให้มันติดกันสนิทเลยนะแม้แต่เข็มแทงเข้าไปถ้าเข็มแทงเข้านะในระหว่างรอยต่อเนี่ยทั้งคนนั้นจะถูกตัดมือเพราะฉะนั้นอิฐที่มาต่อกันนี่เนี่ยมันจะแน่นสนิทจนกระทั่งไม่มีรอยให้เข็มเนี่ยทิ่มเข้าไปได้เลยคิดดูซิว่ามันจะแน่นหนาแค่ไหนวัดอนันทวิหารเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็แน่นทีเดียวแล้วก็ที่อัศจรรย์คือว่าพระพุทธรูปไม้นะเป็นไม้ยืนสูงสัก5เมตรได้5เมตรนี่มันก็2วาครึ่งได้หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะอายุก็900ปีเหมือนกันยังตกมาถึงปัจจุบันได้อาตมานึกไม่ออกว่าเมืองไทยจะมีพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้ที่อายุขนาดนั้นเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าเอาแค่200ปีก็หายากแล้วแต่ว่าที่พม่านี่เห็นเยอะเลยถ้าเป็นพระพุทธรูปสวยจิตรกรรมฝาผนัง900ปีก็ยังเห็นชัดมานึกแล้วโอ้ของพม่านี่เขายิ่งใหญ่ของไทยเยอะของไทยนี่จิตรกรรมฝาผนังของอยุธยาอย่างวัดพระศรีสันเพชรนี่ไม่เหลือแล้วจะเห็นลายนี่หน่อยๆก็ไม่เห็นแตกหมดเพราะมันเป็นปูนกระเทาะออกมาของพม่านี่ลายที่ยังบริบูรณ์นี่แทบจะอยู่เป็นส่วนใหญ่และคนที่เขาตัดเศียรผ้านี่ก็หายากนะมันมีอยู่นั่นในพม่าเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นพระพุทธรูปที่ไม่มีเศียรแต่เมืองไทยนี่เต็มไปหมดพระพุทธรูปที่ไม่มีเศียรเนี่ยธรรมดามากในเมืองไทยอันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาแล้วก็รวมทั้งความเข้มงวดของชาวพุทธที่นั่นที่จะเล่านี่ก็จะพูดถึงพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ว่าเนี่ยเป็นพระพุทธรูปยืนเก่ามากสวยเป็นสีทองแต่ทำด้วยไม้แค่แผ่นเดียวไม้แผ่นเดียวเลยนะแต่ว่าความกว้างเนี่ยมันกว้างประมาณ3เมตรได้เป็นไม้สักคือเอาเรียกว่ากว้างกว่าตัวคนนอนนะ3เมตรแต่คูณได้ยาวสูงนี่อาจจะ6เมตรก็ได้กว้างเกือบ3เมตรใหญ่มากพระพุทธรูปนี้ก็จะมีอยู่4ทิศอย่างที่บอกไว้แล้วเคยบอกไว้แล้วว่าที่พม่านี่เรายังนับถือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอยู่ไม่ได้นับถือแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราเรียกว่าโคตมพุทธะ ก็มีพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัคคุสันทะโกนาคมกัสสปะก็จะมีทั้ง4องค์เนี่ยอยู่4ทิศที่ไปเห็นนี่เป็นพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัคคุสันโธคนไทยเรียกว่าพระยิ้มแล้วก็บึ้งพระยิ้มแล้วก็บึ้งหรือเรียกสั้นๆว่ายิ้มบึ้งยิ้มบึ้งคือมองไกลๆเนี่ยจะเห็นพระพักนี่ยิ้มยิ้มสวยงามมากแต่ว่ามองเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยรอยยิ้มจะหายกลายเป็นบึ้งอันนี้คนไทยว่านะอาตมาก็เห็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เห็นว่าพระองค์นี่บึ้งแต่ว่าเป็นอาการสงบหรือว่าวางเฉยไม่ถึงกับบึ้งมองไกลยิ้มมองใกล้สงบวางเฉยอันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของพระพุทธองค์นะจริงๆเลยก็คือว่าพระองค์นี่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์เมตตากรุณานี่ก็แสดงด้วยอาการที่ยิ้มยิ้มด้วยความรักความเมตตาเหมือนกับที่พระองค์สอนภาษาวกว่าให้มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักเป็นภาษาของพระองค์นะให้มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักก็แสดงออกมาที่รอยยิ้มได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของพระองค์ก็คือสงบแล้วก็วางเฉยวางเฉยกับเรื่องอะไรก็วางเฉยกับเรื่องโลกธรรมโลกธรรม8วางเฉยกับเรื่องที่ชีวิตมันมีขึ้นมีลงวางเฉยต่อความแปรปรวนผันผวนของมนุษย์ของโลกโลกธรรม8ก็คือลาภยศสุขสรรเสริญได้ลาภได้ยศได้สุขได้สรรเสริญเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์นี่คือโลกธรรมก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันให้โลกหรือหมู่สัตว์เนี่ยมันหมุนวนอยู่ในสุขและทุกข์หรือวนหมุนเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารเมื่อไปยึดติดมันเข้าคนเราสุขหรือทุกข์มันก็แค่นี้แหละก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาแล้วก็สุขเวทนาทุกขเวทนาแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อได้รับชื่อเสียงความสรรเสริญหรือว่ามีลาภสักการะพระองค์ก็ไม่ได้ยินดีก็สงบนิ่งนะเมื่อพระองค์ถูกตำหนิถูกใส่ร้ายหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคชราหรือว่าประสบความลำบากในการขบฉันอย่างบางเมืองเนี่ยก็ไม่มีอาหารจะฉันตลอดพรรษาเลยชีวิตของพระพุทธองค์ก็เป็นชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นแม้ว่าจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ราบรื่นแต่ก็ไม่ได้ถึงเลวร้ายอย่างขนาดพระเยซูนั้นพระเยซูนี่ถูกทรมานถูกตรึงกางเขนจนตายแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอินเดียกับประเทศอิสราเอลมันต่างกันคนอินเดียเขาเป็นคนที่ใจกว้างนะเขายอมรับความเห็นที่แตกต่างกันได้ทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคนอินเดียนี่ขึ้นชื่อว่าชอบเถียงนะเถียงขอให้เถียงไว้ก่อนแต่ว่าไม่ค่อยถึงกับลงไม้ลงมือนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาระหว่างฮินดูกับมุสลิมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะจะฆ่ากันตายนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความคิดเขาเถียงกันได้ไม่ถึงกับฆ่าแกงกันแต่ถ้าเป็นประเทศอิสราเอลในสมัยพระเยซูนี่ไม่ได้เลยเอาถึงตายนะเพราะความยึดติดในศาสนามันมีสูงอันนี้พระองค์เนี่ยนะก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าพระองค์นี้นิ่งเฉยไม่ว่าจะประสบกับอิทธารมิทธารมก็คืออารมณ์ที่น่ายินดีหรือว่าอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพระองค์ก็วางเฉยได้ที่วางเฉยได้นี่เพราะอะไรก็เพราะทรงมีปัญญาทรงมีปัญญาเห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่น่ายึดถือมันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นมันไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารนอกจากมันจะไม่เที่ยงแปรปรวนไม่ยั่งยืนแล้วมันก็มีอะไรที่เป็นแก่นสารสิ่งที่เรียกว่าดีมันก็เป็นสมมุติเท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าชั่วก็เป็นสมมุติแม้แต่สัตว์บุคคลเราเขาที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าสัตว์อันนี้ก็สมมุติแม้แต่เรียกพระองค์ว่าพุทธะก็สมมุติ คยมีพราหมณ์เห็นรอยเท้าพระพุทธองค์นี่งามมากมีรอยมีธรรมจักรมีลายธรรมจักรอยู่บนฝ่าเท้าอันนี้ดูจากรอยเท้าก็เกิดศรัทธานะก็เดินตามไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เป็นเทวดาหรือเปล่าพระองค์ก็บอกไม่ใช่ถามว่าพระองค์เป็นคนทันคนทันก็เป็นเทวดาอีกชนิดหนึ่งนะที่เก่งในเรื่องดนตรีเป็นท่านเป็นคนทันหรือเปล่าพระเจ้าก็ปฏิเสธท่านเป็นยักษ์ใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธแล้วท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระองค์ก็บอกไม่ใช่คนนั้นก็เลยงงว่าตกลงพระเจ้าเป็นอะไรแน่หรือเป็นใครพระองค์ก็ตรัสว่าอาสวะหรือกิเลสที่ทำให้เป็นมนุษย์ที่ทำให้เป็นเทวดาที่ทำให้เป็นคนทันที่ทำให้เป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ละได้แล้วคือไม่มีกิเลสที่จะทำให้สำคัญตนว่าเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นยักษ์พระองค์ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะคือไม่ได้ยึดถือตัวตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วแต่ก็บอกว่าถ้าจะเรียกพระองค์ก็ให้เรียกพระองค์ว่าพุทธะเถิดพุทธะก็เป็นสมมุตินะแม้ทั้งความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดานี่ก็เราก็เรียกในเพราะมันเป็นสมมุติแต่พอเราไปยึดติดเข้านะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยเฉพาะยึดติดว่ามีตัวกูมีของกูร่างกายนี่คือกูความคิดนี่คือกูจิตนี่คือกูนะมันก็ทุกข์และยิ่งไปยึดเอาทรัพย์สมบัติมาว่าเป็นทรัพย์สมบัติของกูลูกหลานของกูมันก็ทุกข์เพราะว่าของพวกนี้มันแปรปรวนนะทรัพย์สมบัติก็ไม่ยั่งยืนมีเสื่อมคนเอาขโมยไปไปยึดมันก็เป็นความทุกข์พระองค์เปรียบมันก็ว่าพวกทรัพย์สมบัติหรือว่ากามเนี่ยกามนี่หมายถึงว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับคบไฟนะคบไฟเนี่ยมันให้แสงสว่างก็จริงนะแต่มันก็ร้อนถ้าถือคบไฟที่ทำด้วยฟางนะนึกออกป่ะคบไฟที่ทำด้วยฟางเนี่ยจุดไปแล้วมันก็ให้แสงสว่างแต่ก็มีควันนี่ก็ระคายเคืองตามันให้สว่างก็จริงแต่ว่ามันมีควันและที่สำคัญก็คือว่าถือไปเนี่ยมันก็จะไหม้มือถ้าไม่รู้จักวางคบไฟนี้ถือนานมาได้คบไฟที่เป็นทำด้วยฟางนะถือไปได้สักพักพอมันไหม้จะถึงมือแล้วต้องวางแล้วไม่งั้นมันไหม้มือคืออย่าไปยึดมันได้นานถ้าไปยึดมันนานมันก็จะทุกข์มันก็จะเผามันก็จะทำร้ายเจ้าของทำร้ายคนที่ไปยึดติดจริงๆมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่ใครที่ไปยึดติดมันถือคบไฟแล้วไม่ปล่อยนี่ไฟมันก็จะไหม้มือลวกมืออันนี้คือโทษของกามที่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆกามนี่มันก็เป็นธรรมดานะทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆถ้าไม่ไปยึดติดมันก็ไม่เป็นโทษมันก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งของหรือสักแต่ว่าธาตุแต่พอไปยึดเข้าแล้วก็เรียกมันว่านี่รถนี่บ้านนี่ทองนี่เงินนะนี่เสื้อผ้าไปยึดแล้วก็ไปติดมันว่ามันเป็นของกูมันเป็นของกูพอไปยึดเข้ามันก็กัดเจ้าของได้เลยพอไปยึดเข้ามันก็กลายเป็นกามขึ้นมาทันทีแล้วกัดเจ้าของอันนี้พระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงมีปัญญาเห็นก็เลยวางเฉยได้เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยที่ยิ้มเมื่ออยู่ไกลแต่ว่าวางเฉยเมื่อมองใกล้ๆเนี่ยอันนี้ก็แสดงถึงความมีปัญญาของพระพุทธองค์ที่เห็นว่าโลกนั้นนะมันมีแต่ทุกข์มันไม่น่ายึดถือพระองค์ตรัสว่ามันมีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นแหละเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันแปรปรวนมันไม่น่ายึดถือพระองค์ก็เลยวางเฉยได้ก็สงบเนี่ยอาตมาก็มองแบบนี้นะว่าที่จริงพระองค์ไม่ได้บึ้งหรอกแต่พระองค์เนี่ยวางเฉยเพราะทรงมีปัญญาถึงขั้นสูงสุดจนเป็นอิสระพระพุทธองค์ก็มีคุณสมบัติ2 อย่างสำคัญก็คือกรุณากับปัญญาปัญญาก็ทำให้พระองค์เป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสแล้วก็เมื่อปัญญามีมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวก็เปลี่ยนไปด้วยความรักความปรารถนาดีโดยที่ไม่หวังครอบครองไม่หวังผลประโยชน์ความรักมันมี2แบบเนี่ยความรักแบบที่เห็นแก่ตัวหวังประโยชน์ก็เรียกเสน่หาสิเนหาความรักเช่นระหว่างผัวเมียหรือความรักระหว่างพ่อแม่ หรือลูกบางทีมันก็มีผลประโยชน์บางทีก็มีการคิดกำไรขาดทุนอย่างมีแม่คนหนึ่งบอกนี่ฉันเลี้ยงลูกมานี่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยนี่รวมแล้วก็ประมาณ25 ล้านบาทคิดเป็นเงินเป็นทองเลยนะคิดแบบนี้มันก็แสดงว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่งก็หมายความว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยทำกำไรกลับคืนมาให้เกิน25 ล้านบาทนะลูกก็กลายเป็นการลงทุนแบบหนึ่งของพ่อแม่คิดแบบนี้ก็คือสิเนหาคือรักแบบวางผลประโยชน์แต่รักแบบเมตตาก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่เห็นแก่ตัวอันนี้พวกเราชาวพุทธเนี่ยนะก็ต้องถือเอาคุณสมบัติ2 ประการนี้แหละนะเป็นจุดหมายของเรานะเป็นจุดหมายของเราให้ได้ก็คือว่าไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมด้วยทานศีลภาวนาก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็กรุณาและความบริสุทธิ์ก็จะมาวิสุทธิคุณนะปัญญาคุณกรุณาคุณวิสุทธิคุณนี่เป็น3 อย่างคุณสมบัติ3 อย่างของพระพุทธองค์ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยพระพุทธรูปแสดงให้เห็นด้วยพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่เป็นเหมือนกับเป็นวิธีการแสดงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเห็นแล้วจิตใจเราก็สบายเพราะว่าพระองค์นี้ยิ้มด้วยเมตตาแต่ขณะเดียวกันพระพุทธรูปที่ดีนี่ก็จะแสดงเห็นถึงความวางเฉยสงบนิ่งไม่หวั่นไหวนะต่อโลกธรรมแล้วก็จะงดงามบริสุทธิ์สะอาดมนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็ต้องถือเอาพระองค์นี่แหละเป็นแบบอย่างไม่ใช่เป็นเครื่องสักการะอย่างเดียวนะถ้าถือเอาพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปเป็นเครื่องสักการะอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเอาพระองค์ไว้บนทิ้งแล้วก็สักการะแต่ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองคนเรานับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่เจริญเท่าไหร่มันก็ดีตรงที่ว่ามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนเราถ้าไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนี่มันก็เป็นทุกข์แต่ว่าต้องคิดต่อไปว่าเออแล้วเราจะเจริญรอยตามหรือตามรอยพระองค์ได้ยังไงหมายความว่าจะพัฒนาตนให้เป็นอย่างพระพุทธองค์ได้ยังไงคือมีปัญญามีกรุณายังไม่มีความเห็นแก่ตัวอันนี้คือการบ้านนะของชาวพุทธซึ่งจะทำได้เนี่ยไม่มีใครทำให้ได้พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้พระองค์เป็นเพียงแค่ผู้บอกทางแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองขึ้นมาเรามีพระรัตนตรัยเป็นสารณะก็จริงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพัฒนาตนเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาให้ตัวเองเป็นที่พึ่งให้ได้นะไม่ใช่ว่าจะเอาพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่ว่าไม่พัฒนาตนมันก็ไปไม่รอดก็จะต้องมีความทุกข์ไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วก็ต้องทุกข์ซ้ำซากเพราะว่าไม่รู้จักพึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าก็ตัดย้ำนะคนไทยเราชาวพุทธเราก็ได้ยินประจำว่าอัตหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าจะเป็นที่พึ่งได้เนี่ยมันต้องฝึกฝนตนนะผู้ที่ฝึกฝนตนในพระองค์ตรัสไว้ผู้ที่ฝึกฝนตนนะยอมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากฝึกฝนตนยังไงนะพระองค์ก็สรุปสั้นๆก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะพระองค์ตรัสว่าจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งทำตนให้เป็นเกาะทำตนให้เป็นที่พึ่งด้วยการเจริญสติปัฏฐานก็คือให้ตามเห็นกายตามเห็นใจนะอยู่เป็นประจำพูดง่ายคือว่าให้รักษาให้สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่มันก็ไม่สามารถจะเห็นกายเห็นใจได้ไม่สามารถจะสร้างสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นได้และถ้าเราจะตามเห็นกายตามเห็นใจมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราตื่นชาวพุทธก็คือผู้ที่พยายามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะตื่นได้ก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นเบื้องแรกนะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นทั้งการพัฒนาตนการฝึกฝนตนนี่สำคัญมากมนุษย์เราเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันเป็นของยากมันยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมากลางทะเลแล้วก็จะมาโผล่ตรงห่วงหรือแอกไม้ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ให้มันโผล่พอดีเนี่ยมันยากกว่าเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นเพราะการที่เราเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเรามีโชคแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับโชคนั้นมันก็กลายเป็นของสูญเปล่าเราต้องพัฒนาตนมนุษย์เราเนี่ยจะประเสริฐได้ก็เพราะการพัฒนาตนถ้าเราพัฒนาตนแล้วเราก็ประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาเทวดาก็ต้องเคารพเชื่อฟังเคารพนอบน้อม การพัฒนาตนนี่สำคัญและคนเรานี่พัฒนาได้เพราะคนเรามีจิตใจมีจิตที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเขาบางทีเขาก็เรียกว่ามีโพธิอยู่ในใจมีพุทธะอยู่ในใจแต่เป็นพุทธะที่เรียกว่าเป็นแค่เมล็ดนะเป็นแค่เมล็ดซึ่งสามารถเติบใหญ่ได้ต้นประดู่เนี่ย300ปีที่เราเห็นใหญ่ต้นไทรใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยก็มาจากเบี้ยเล็กๆมาจากในเล็กๆในของมันเม็ดของมันเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันสามารถกลายเป็นต้นไม้ใหญ่โตใหญ่หลายคนโอบได้นะอันนี้ก็หมายความว่ามันมีความสามารถที่จะเติบใหญ่หลายร้อยเท่าจากของเดิมพระพุทธเจ้านี่เขาเปรียบกับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ทุกชีวิตและที่พระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่มีผิดมีพลาดนะที่มีกิเลสนะแต่ว่าพระองค์ก็พัฒนาตนเปรียบเสมือนกับเบี้ยหรือว่าในเล็กๆที่สามารถจะพัฒนาจนเติบใหญ่ได้ในใจเราก็มีเบี้ยมีในแห่งพุทธะอยู่ซึ่งรอการบำรุงนะดูแลจากเราบำรุงด้วยอะไรก็บำรุงด้วยกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลนะพูดก็ดีคิดก็ดีทำก็ดีเป็นทำด้วยสิ่งที่ดีเป็นกุศลและที่สำคัญก็คือการสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นความรู้สึกตัวนี่แหละนะสติสัมปชัญญะนี่แหละนะที่มันจะทำให้เป็นเหมือนกับผลเหมือนกับน้ำที่จะหล่อเลี้ยงพุทธะในใจเราให้เจริญงอกงามนะจากในจากเมล็ดก็กลายเป็นเบี้ยเป็นต้นกล้าจากต้นกล้าก็เติบใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันนี้เราต้องถามใจเจ้าของดูว่าพุทธะในใจเราโตมาถึงไหนแล้วยังเป็นในเป็นเบี้ยอยู่หรือว่าเป็นต้นกล้าหรือว่าค่อยๆโตขึ้นมาแล้วแต่ได้แค่ไหนก็อย่าไปท้อยังมีเวลายังมีโอกาสตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็ต้องพัฒนาแล้วก็ยังสามารถที่จะพัฒนาพุทธะในใจเราให้เติบใหญ่ได้คนเรานี่สามารถพัฒนาตนได้เพราะอย่าว่าแต่คนแม้แต่สัตว์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ยังพัฒนาได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงอาตมาได้อ่านเรื่องของนกแก้วตัวหนึ่งชื่ออเล็กอเล็กนี่มันไม่เพียงแต่พูดภาษาคนได้เยอะเท่านั้นนะบางทีมันยังคิดเหมือนคนเลยหรือที่จริงมันมีสติปัญญามาต้องนานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันคิดยังไงจนกว่ามันจะพูดภาษาคนให้เรารู้นกตัวนี้นี่มันฉลาดหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เป็นเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองคือจำศัพท์ได้แต่ไม่รู้ความหมายมันนับเลขได้นะเอางูมา2เม็ดให้มันก็บอกว่า2เอาข้าวโพดมา6เม็ดมันก็นับได้6มันก็เรียกว่า6มันพูดว่า6เอาแก้วมา7แก้วนี่มาวางไว้ถามมันว่ากี่แก้วมันก็บอก7มันไม่ใช่ท่องเอาเวลามันอยากจะกินองุ่นมันก็บอกอยากกินองุ่นตอนหลังนี่เขาเคยมีการให้มันทดสอบความสามารถนะเอากุญแจสีเขียวกับถ้วยสีเขียวให้มันดูแล้วก็ถามว่า2อย่างนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างมันบอกสีคือสีเหมือนกันเป็นสีเขียวแล้วถามว่าอะไรแตกต่างกันบ้างมันบอกรูปร่างต่างกันมันฉลาดมากแล้วเวลามันเบื่อๆเนี่ยมันบอกอยากไปต้นไม้นะเจ้าของก็ต้องพามันไปเกาะกิ่งไม้นะมันรู้ว่าอย่างนี้เรียกต้นไม้แล้วก็มันบอกความในใจด้วยว่ามันต้องการอะไรแล้วตอนหลังเจ้าของเนี่ยนะเขาก็ไปหานกแก้วใหม่ตัวหนึ่งมาฝึกให้มันพูดภาษาคนแบบเล็กเนี่ยแล้วก็อเล็กนี่มันก็อวดเก่งนะมันบอกมันก็สอนไอ้นกแก้วตัวน้องบอกพูดชัดๆสิพูดชัดๆสิบางทีมันก็บอกว่าอย่าทำอ่อนแอไปเลยมันก็มีอัตตานะมันต้องการสอนว่ามันเป็นพี่ใหญ่นะฉันมันก็รู้นะว่าไอ้ตัวน้องนี่มันพูดไม่ชัดมันก็บอกพูดชัดๆสิเสร็จแล้วพอมันทำอะไรเก่งๆเข้ามันก็ต้องบอกมันก็จะพูดขึ้นมาว่าเด็กดีเด็กฉลาดมันพูดต้องการเพื่อให้เจ้านายชมมันเจ้านายก็บอกจ้าอเล็กเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนกแก้วนะบ่แม่นหมาบ่แม่นลิงนะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดเพราะว่ามันอายุยืนนะ ม้านี่10กว่าขวบก็ตายแล้วแต่นกแก้วนี่มันอายุได้ถึง30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถสอนมันได้นานเขาก็ไปซื้อมันมาจากตลาดนะบ่ได้เลือกว่าเป็นนกแก้วพิเศษแล้วนกแก้วนี้ที่มันฉลาดเพราะมันอยู่เป็นฝูงมันอยู่เป็นฝูงเนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถที่จะทำหลายๆอย่างแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันกินผลไม้มันก็ต้องรู้ว่าต้องจำได้ว่าเวลาไหนฤดูไหนไม้ต้นนี้ถึงจะสุกสัตว์พวกนี้มันต้องจำได้เพราะฉะนั้นมันมีความฉลาดแต่ว่ามนุษย์เราคิดว่ามันโง่ตอนหลังนี้เขาก็มาฝึกจนกระทั่งมันทำอะไรเกินกว่านกแก้วแต่มันตายไปแล้วนะเพิ่งตายไปเพราะว่าอายุมากแล้ว30ปีก็ตายอันนี้เห็นแล้วโอ้ยขนาดนกแก้วนี่ยังฝึกให้ทำอะไรที่เหนือกว่านกแก้วธรรมดาได้เรียกว่าเหนือกว่าความสามารถที่มันมีที่ธรรมชาติให้มาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสิ่งที่ธรรมชาติให้มานี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้พัฒนามันยังไงอย่างที่บอกว่าเต่าเนี่ยมันก็วิ่งช้ากว่ากระต่ายแต่ถ้าเต่ามันมีความเพียรมันมีการฝึกฝนดีมันก็วิ่งชนะกระต่ายเพราะกระต่ายมันประมาทนะแต่เต่านี่ไม่ประมาทต้นทุนที่เต่ามีมันน้อยนะแต่ว่ามีการพัฒนาก็ทำให้สามารถจะใช้ต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยเอาชนะกระต่ายได้คนเราก็เหมือนกันนะคนเราก็มีต้นทุนในใจคือสติปัญญาและถ้าเราพัฒนาตนเนี่ยเราก็จะฉลาดเราก็จะเจริญรอยตามอย่างพระพุทธองค์ได้อเล็กซ์เนี่ยหรือนกแก้วตัวนี้เนี่ยมันพัฒนาได้เพราะมันต้องอาศัยครูนะต้องอาศัยคนสอนแต่คนเรานี่พัฒนาตนเองได้คือไม่ต้องมีคนสอนก็ได้ไม่ต้องมีคนสอนแต่เราเรียนรู้เองเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์เราประเสริฐกว่าสัตว์ตรงนี้คือเราเรียนรู้โดยตัวเองได้ถึงแม้จะไม่ต้องมีครูแต่ถ้ายิ่งมีครูได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างพวกเราที่มาที่นี่ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานะเป็นศาสนาสำคัญเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นมันก็เป็นพี่นะคอยช่วยให้เราได้พัฒนาตนแต่เราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ได้ตัวเองด้วยอันนี้ก็ทำให้เราพัฒนาจนกระทั่งปัญญาและกรุณาเจริญก้าวหน้าจนพ้นทุกข์แล้วก็สามารถช่วยให้คนได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัว